ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท. Variety ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะเราจะพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะในวันอังคารเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะแล้วก็น้องสันสลัญญาสลัญชาติเราจะมาคุยเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังค่ะว่าเรามีเรื่องราวอะไรจะนำเสนอกับท่านผู้ฟังบ้างนะคะก็ผ่านมาเป็นสัปดาห์นะคะก็ยังพบว่าฝนยังโปรยปลายอย่างชุ่มฉ่ำมากเลยนะปีนี้ตอนนี้เราก็คงจะห่วงใยกันแล้วนะคะกับภาพข่าวที่เราเห็นในช่วง 2-3 วันนี้ก็ค่อนข้างปริวิตกนะน้องสันพี่เห็นสงสารคนโคราชนะแล้วก็อีกหลายจังหวัดทีเดียวตอนนี
้
นะเห็นภาพน้ำที่มันไหลบ่าเข้ามาใช่ไหมคะ
แล้วก็ท่วมสูง
ใช่ตอนนี้ที่ไหลอำเภอปักธงชัยใช่ไหมคะที่เห็นหลายอำเภอทีเดียวนะคะที่กำลังเดือดร้อนกับเรื่องของน้ำน้ำป่าด้วยนะคะ
ค่ะใช่
แล้วก็มีจังหวัดที่เป็นปราจีนบุรีก็มีน้ำเข้ามาแล้วนะหลายจังหวัดสระบุรีลพบุรีนี่เข้ามาหมดนะคะ
ค่ะ
มันมีเทือกเขาอะไรนะคะที่เขาเรียกเทือกเขาพนมดงรักรู้สึกจะเป็นเทือกเขาที่น้ำจะไหลลงมาเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็พวกชาวบ้านที่อยู่ตามต่างจังหวัดมักจะเจอกับเรื่องของสภาพของน้ำป่า
ค่ะ
น้ำท่วมมันมีสองแบบน้องสัน
ค
่
ะ
ถ้าเป็นชาวบ้านที่มีภูเขาเนี่ยก็เป็นน้ำป่าไหลทะลักเข้ามาแต่บ้านเราคนกรุงเทพเนี่ยไม่มีน้ำป่านะจะมีอะไรคะ
น้ำหนุนเหรอคะ
น้ำหนุนน้ำล้นตลิ่งของเราก็จะลงแม่น้ำไงแล้วแม่น้ำก็จะเอ่อเข้าบ้านเราทีนี้ข้อที่เราอาจจะต้องระวังเนี่ยสำหรับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือชาวกรุงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเจอภัยแหละถ้าเกิดน้ำท่วมเข้ามานี่มันก็จะมีปัญหาหลายเรื่องสันคิดว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างเนี่ย
อย่างแรกที่เจอเองค่ะก็คือจะมีสัตว์เลื้อยคลานแฝงมากับน้ำงูตะขาบอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่ใช่อันนั้นก็คือเรียกว่าสัตว์ที่มีพิษใช่ไหมก็ต้องระวังนะแต่บางทีเนี่ยไม่ต้องเจอสัตว์ที่มีพิษแต่ถ้าเราต้องเดินลุยน้ำมาขึ้นรถเนี่ยนะคะกว่าจะลุยผ่านมานี่โรคฮ่องกงฟู้ดโรคเชื้อราโรคอะไรทั้งหลายน่ากลัวนะ
แล้วยังมีโรคฉี่หนูด้วย
ซึ่
งก็ยังไม่ได้หายระบาย
ใช่แล้วบางสถานที่นะสันนะไอ้น้ำจากท่อระบายน้ำมันเอ่อออกมาเนี่ยนะจะบอกให้ว่ามันสุดสารพัดเลยน
ะ
แล้วหลายท่านเนี่ยบางทีไม่ได้ระวังไงพี่ว่าในนี้เดี๋ยวนี้คนบางทีใช้สารเคมีเยอะแล้วบางทีเนี่ยการที่ท่อน้ำมันปล่อยออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งสารเคมีประเภทที่เราอะไรล่ะกัดห้องน้ำหรือบางคนใช้แรงด้วยนะนะไอ้พวกนี้แรงมากแล้วมันออกมาแล้วเราก็เดินลุยบางท่านนี่บอกว่าเดินลุยเท่านั้นโอ้โหเท้าเปื่อยเท้าแสบเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังน
ะ
ต้องรีบล้างน้ำหรือว่าต้องป้องกันตัวเองใส่บูทหรืออะไรเงี้ยนะ
คะ
ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องระวังอะ
ค
่ะในไม่ช้านี่ก็คงจะมาถึงกรุงเทพด้วยในเรื่องของน้ำ
ค่ะ
แล้วสำหรับวันนี้ล่ะคะสันช่วงแรกของเราเนี่ยจะเป็นช่วงของบอกเล่า90เช่นเคยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้เนี่ยผู้ดำเนินรายการคือใครคะ
วันนี้นะคะน้องอุ้มปัญจพรนะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจให้ฟังกัน
อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
อย่างนึงเลยที่คิดว่าคงคุณผู้ฟังคงจะสนใจค่ะก็เป็นเรื่องของ10อันดับเทศกาลแปลกของโลกซึ่งเทศกาลสงกรานต์ของบ้านเราค่ะก็ติดอยู่ใน10อันดับนี้ด้วย
ถูกจัดอันดับไว้ด้วย
ค่ะ
ค่ะเพราะว่าบ้านอื่นเมืองอื่นก็อาจจะไม่มีใช่ไหมคะ
ค่ะ
คือถ้าบ้านหนาวเมืองหนาวก็คงจะเล่นสงกรานต์ไม่ได้แต่บ้านเราเนี่ยก็เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานใช่ไหมคะแล้วมันก็เข้ากับฤดูกาลซะด้วยนะคะคือฤดูร้อนของเราเนี่ย
พอดีเลย
มาได้พอเหมาะเจาะเลยน่าสนใจนะคะที่จะฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะ
ช่วงต่อไปนะคะก็เป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่ใช่ไหมคะผู้ดำเนินการคู่นี่คือใครนะคะ
วันนี้อาจารย์รัชนีกับอาจารย์สมภูค่ะ
อ๋อน้องแจนนั่นเองนะคะอาจารย์รัชนีกับน้องแจนจะมาคุยกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
หัวข้อที่จะคุยกันเนี่ยวันไม่ทราบว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันคะ
ก็ช่วงสนทนาภาษาอังกฤษเขาก็จะคุยกันเกี่ยวกับอาชีพที่เสี่ยงอันตราย
ก็ มันคงจะมีหลายอาชีพนะอาชีพเสี่ยงอันตรายอย่างอาชีพครูบาอาจารย์อย่างพวกเราทำกันนี้คงไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่น
ะ
แต่บางอาชีพนี่ก็เสี่ยงนะอย่างอาชีพตำรวจทหารถ้าไปรบก็เสี่ยงนะอาชีพวิศวกรบางทีอาจจะเสี่ยงนะตกจากที่สูงหรือของหนักๆตกใส่ศีรษะหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ใช่ไหมถ้าไม่ระวังน
ะ
หรืออาจจะเป็นอาชีพที่ผาดผลกว่านั้นก็อาจจะเป็นพวกนักเล่นกายกรรมพี่ว่าก็เสี่ยงน
ะ
เพราะว่าอาจจะพลาดได
้
หรือสตันได้ไหมคะอาชีพสตันที่เราเรียกกันสตันก็คือตัวสแตนด์อินที่เป็นตัวแทนใช่ไหม
เล่นบทฉากแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่พวกผาดผลเงี้ยนะคะ
แล้วก็อะไรคะหน่วยกู้ภัยทั้งหลาย
อืมใช่ที่เราเรียกกันพวกเรสคิวอ่ะหน่วยเรสคิวเนี่ยก็อาจจะเป็นอาชีพที่เสี่ยงนะอย่างวันนั้นที่เราเห็นกันอย่างแพทย์เองในบางครั้งแพทย์ก็ต้องเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยคนเช่นกัน
ขับรถนั่งหรือนั่งอยู่บนรถที่จะไปช่วยคนเจ็บอะค่ะก็เสี่ยงแล้วค่ะเพราะว่าม
ันขับเร็ว
เพราะว่าใช่ขับเร็วมาก
ใช่
ขับเร็วมาก
อย่างวันนั้นถ้าใครดูการถ่ายทอดสดของการช่วยชีวิตของคนงานเหมืองของประเทศชิลีอะนะคะซันจะเห็นใช่ไหมเวลาที่เขาถ่ายออกมาเนี่ยพี่นะขอปรบมือให้คนที่ลงไปช่วยที่กล้าเสี่ยงภัยคนแรกลงเขาเรียกอะไรนะคะที่เป็น
คล้าย
เป็นหลอดที่เป็นยานหรืออะไรฮะ
แคปซูล
นั้นเขาเรียกว่าแคปซูลฟีนิกซ์นะคะนั่นแหละคนแรกที่ลงเนี่ยคือแพทย์นะคะแพทย์ที่ลงไปเพื่อไปเช็คสภาพของคนงานเหมืองที่ติดอยู่33คนพี่บอกว่าแพทย์คนนี้ตอนลงไปในสีหน้าก็ท่าทางเครียดมากเลยนะเพราะก็เหมือนกับไม่รู้ว่าตัวเองจะผ่านไปได้สำเร็จหรือเปล่าแต่พอลงไปกล้องก็จับเขามีกล้องเข้าไปตามภาพอยู่ที่ใต้อุโมงค์ด้วยกล้องจับใบหน้าของแพทย์เนี่ยแพทย์เปลี่ยนจากใบหน้าที่เคร่งเครียดเนี่ยเป็นรอยยิ้มเลยนะแล้วก็เข้าไปโอบกอดคนงานทีละคนแล้วแบบภาพนั้นมันชวนให้เรารู้สึกว่าเขาเสี่ยงภัยมากที่จะต้องฝ่าเข้าไปซึ่งไม่รู้ว่าปลายทางนั้นจะออกไปได้หรือเปล่าแล้วก็ไปเจอกลุ่มคนที่รอความหวังอยู
่
มันเป็นความรู้สึกที่ว่าคนเสี่ยงภัยนี่ต้องมีจิตใจที่กล้าหาญนะ
ค่ะแล้วก็เสียสละด้วยค่ะ
ก็ความจริงแล้วในทุกวันนี้เขาบอกว่ามนุษย์มีหลายประเภทนะแต่มนุษย์ที่จะทำให้ไปสู่ความเจริญเนี่ยก็คือความที่ต้องมีความกล้าเสี่ยงเพราะความกล้าเสี่ยงนี้นำมาพร้อมกับการนำนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามานะคะแต่คนที่ปลอดภัยที่อาจจะคิดกลัวหน่อยพวกนี้จะสืบเผ่าพันธุ์ก็คือเป็นพันธุ์ที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ไว
้
มนุษย์ก็เลยต้องมีหลายประเภทนะคะค
นที่
ก
ล้าเสี่ยงมีโลกใบนี้
ใช่คนกล้าเสี่ยงจะนำซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาสู่ไงคะนั่นก็คือต้องปรบมือให้เขาด้วยเขาเหล่านั้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงของนานาสาระก็พบกับอาจารย์ชันน้อยหรืออาจารย์อู๊ด
อาจารย์อู๊ดดี้ของเราใช่ไหมคะ
ค่ะ
อาจารย์ก็คงจะมีแนวคิดใหม่ๆที่จะพูดถึงเรื่องของวิธีการเรียนรู้นั่นเองนะ
คะ
การเรียนรู้นั้นมีหลากหลายรูปแบบนะคะผู้เรียนรู้ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกรูปแบบที่ตัวเองคุ้นเคยหรือว่า
ถนั
ดเพราะบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบอีกแบบนึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า learner style ก็คือสไตล์ของผู้เรียนหรือว่ารูปแบบของการเรียนนั้นมีได้หลากหลายค่
ะ
แล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกวิธีไหนให้เหมาะสมกับตัวของเขาเองหรือว่าสถานการณ์ต่างๆแล้วมันก็นำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้นั่นเองนะ
คะ
ซึ่งท่านผู้ฟังก็คงต้องรอติดตามชมใช่ไหมคะซัน
ทั้ง3ช่วงของรายการของเรา
ค่ะวันนี้เรา2คนก็ขอฝากรายการไว้ให้ท่านผู้ฟังได้รอรับฟังนะ
คะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
ดีค่ะมาถึงช่วงของบอกเล่า90อีกครั้งนึงนะคะกับอุ้มปัญจพรพจนปัญญาแล้ววันนี้นะคะอุ้มก็ได้นำข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังลองสำรวจดูนะคะว่ารอบตัวเนี่ยมีกระจกอยู่ใกล้ๆมือไหมนะแล้วลองหยิบมานะคะแล้วก็ยิ้มให้กระจกสำรวจดูสิคะว่าฟันเราเนี่ยสวยมีสุขภาพดีหรือเปล่าที่อุ้มจะต้องให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาสำรวจสุขภาพฟันกันก่อนที่จะเข้ารายการนะคะเนื่องจากว่าในเดือนตุลาคมนี้นะคะเดือนเนี้ยเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทยนะในเดือนตุลาคมนี้นะคะมีวันที่ทางกรมอนามัยเนี่ยเขาได้จัดโครงการรณรงค์คนไทยฟันดีสะดุดีสมเด็จย่า เนื่องในวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาตินะคะนอกจากที่จะให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเนี่ยได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าแล้วก็จะเป็นการเชิญชวนแล้วก็นัดหมายให้มีการแปรงฟันพร้อมกันทั่วประเทศด้วยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เพิ่งผ่านไปไม่นานเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะไม่ทราบว่าคุณฟังท่านใดได้ชมกันบ้างนะคะก็นอกจากจะมีการให้ทุกคนเนี่ยมาแปลงฟันพร้อมกันนะคะเพื่อเป็นการสร้างกระแสสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพช่องปากให้เด็กเล็กๆเนี่ยสนใจเรื่องของการแปลงฟันเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะพบว่ามีเด็กไทยเป็นโรคฟันผุกันเยอะมากนะคะแล้วก็การที่เด็กฟันผุปวดฟันเนี่ยทำให้ต้องหยุดเรียนกันเป็นจำนวนมากนะคะก็เลยมีการรณรงค์ในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพของช่องปากและฟันนะคะในเดือนตุลาเนี่ยนอกจากจะรณรงค์เรื่องฟันแล้วก็จะมีการรณรงค์เพื่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยนะคะนั่นก็คือการล้างมือสกัดกั้นไข้หวัดใหญ่ในเรื่องนี้นะคะนายแพทย์อนุชาอภิสารธนรักษ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดเผยถึงผลการศึกษาในการสร้างมาตรการลดไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะเป็นโรคที่มีการระบาดเป็นประจำทุกปีในโรงเรียนและก็มีผลกระทบกับนักเรียนอย่างมากเพราะว่าทำให้นักเรียนเนี่ยต้องหยุดเรียนเป็นเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่จะควบคุมการระบาดเนี่ยสำคัญมากทั้งนี้การล้างมือเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งใน3ประเด็นหลักนะคะนอกจากการล้างมือแล้วเนี่ยก็จะมีการปิดปากในเวลาไอจามแล้วก็ส่งเสริมให้มีการส่งจดหมายเวียนให้กับผู้ปกครองนะคะว่าถ้านักเรียนป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาโรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการระบาดไปสู่เพื่อนในห้องเรียนได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยนะซึ่งเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นมาตรการที่ช่วยลดการระบาดของโรคได้มากเลยนะคะนอกจากนี้นะคะทางรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการล้างมือมากขึ้นด้วยทั้งนี้นะคะทางกรมอนามัยเนี่ยก็มีการร่วมมือกับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะคะสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กประเทศไทยชมรมควบคุมโรคติดต่อในโรงพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนะคะเขามีการจัดการรณรงค์วันล้างมือโลกนะคุณผู้ฟังทราบหรือเปล่านะคะว่าในเดือนตุลาคมเนี้ยมีวันล้างมือโลกถูกกำหนดขึ้นมาด้วยนะคะนั่นก็คือวันที่15ตุลาคมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะได้ข่าวในเรื่องนี้นะตอนนี้ก็มาช่วยกันรณรงค์ให้มีการล้างมือมากขึ้นเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะตอนนี้ก็หมดเรื่องของสุขภาพกายกันไปแล้วนะตอนนี้มาถึงเรื่องของสุขภาพใจกันบ้างเชื่อว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะมีความสุขกับละครเรื่องนึงในช่วงที่ผ่านมาเพิ่งจะจบไปสดๆร้อนๆคงจะพอเดาได้นะคะมีหลายคนนะนั่งเฝ้ารอหน้าจอทีวีนะทุกคืนวันจันทร์วันอังคารนั่นก็คือเรื่องวานิดานั่นเองจริงๆแล้วเรื่องนี้นะอุ้มอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องประจักษ์มากๆเลยเพราะว่าตั้งใจจะดูพระเอกเหรอมากนะคะขอบอกก่อนว่าวันนี้ไม่ได้มาโปรโมทละครใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าละครเนี่ยก็ได้จบไปแล้วนะคะแต่เห็นว่าเป็นกระแสนะเป็นกระแสของคนติดละครอยู่ช่วงนึงวันนี้ก็เลยเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวานิดาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้เราจะไม่ได้คุยกันเรื่องของละครนะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงสถานที่ถ่ายทำที่สวยงามนะคะซึ่งก็เป็นบ้านของคุณประจักษ์ของอุ้มไม่ใช่ของคุณวานิดาของเขานะคะซึ่งคุณผู้ฟังคุณคงยังจำได้อยู่นะคะบ้านของคุณประจักษ์เนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่มากสีเหลืองสะดุดตาเลยแล้วก็สร้างด้วยศิลปะที่สวยงามมากนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วบ้านมหาศักดิ์หรือว่าบ้านของคุณใหญ่เนี่ย เป็นบ้านของใครจริงๆหรือเปล่าหรือว่าปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะคะบ้านมหาศักดิ์นะคะจริงๆแล้วก็คือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือชุ่มอภัยวงศ์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นอาคารสไตล์ยุโรปที่สร้างขึ้นเมื่อปี2452โอ้เป็นร้อยปีมาแล้วนะคะโดยบ้านหลังนี้ได้ว่าจ้างบริษัทโฮเวิร์ดเฮอร์สกินเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างเพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าในขณะนั้นนะคะก่อนที่อาคารหลังนี้จะสร้างเสร็จสมบูรณ์พระองค์ได้เสด็จสวรรคตไปก่อนดังนั้นทางพระอภัยวงศ์วรเชษฐ์หรือช่วงอภัยวงศ์เนี่ยนะคะจึงได้ถวายให้กับรัชกาลที่6ในเวลาต่อมาเนี่ยพระราชธิดาของพระองค์รัชกาลที่6เนี่ยก็ได้มอบประทานให้กับมณฑลทหารบกที่2จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลสำหรับประชาชนแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะอาคารหลังนี้ไม่ได้ใช้เป็นที่รักษาคนไข้นะอย่าได้แอบคิดนะคะว่าจะยอมป่วยเพื่อจะได้ไปนอนห้องคุณประจักษ์นะคะเสียใจด้วยตอนนี้เขาได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เอาไว้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตำรับยาและสมุนไพรโบราณของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีการมาถ่ายทำละครย้อนยุคที่นี่อยู่เป็นประจำนะคะตอนนี้จะขอพูดถึงเรื่องของรายละเอียดในการตกแต่งของอาคารบ้างนะคะก็ได้พูดไปแล้วตอนต้นนะคะว่าการตกแต่งเนี่ยจะเป็นฝีมือของช่างยุโรปในสมัยนั้นมีความละเอียดอ่อนมากๆนะคะเริ่มจากกระเบื้องเนี่ยจะเป็นกระเบื้องโมเสสลวดลายแบบเฉพาะแบบดั้งเดิมตั้งแต่สร้างตึกไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะจะมีทุกชั้นแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยมีลายที่แตกต่างกันไปแล้วก็บางเรื่องเนี่ยที่บางคนอาจจะไม่ถึงนะคะที่เพดานเนี่ยก็จะมีลวดลายศิลปะภาพเขียนปูนเปียกลายดอกไม้มาเสริมให้อาคารนี้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและลายดอกไม้เนี่ยนะคะแต่ละห้องก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะนอกจากความสวยงามในการตกแต่งภายในอาคารที่อุ้มได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เด่นชัดอีกอย่างนึงนะคะก็คือศิลปะปูนปั้นเหนือซุ้มประตูตอนนี้ลองนึกภาพดูนะคะเหนือซุ้มประตูเนี่ยแต่ละห้องจะมีความแตกต่างกันมีทั้งที่เป็นลายแจกันผสมลายใบไม้ลายเปลือกหอยผสมลายใบไม้และดอกไม้ตอนนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะหลับตานึกภาพถึงบ้านมหาศักดิ์ถึงความสวยงามที่อุ้มได้นำมาเล่าให้ฟังนะคะก็คงจะมีความสุขกับเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องต่อไปอุ้มขอนำข่าวมาจากต่างประเทศบ้างนะคะข่าวนี้นะคะเป็นผลงานวิจัยจากต่างประเทศทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะคะว่ามีผลการศึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยเพื่อสุขภาพแห่งชาติของแคนาดาหรือว่า CIHR เนี่ยได้ร่วมกับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย British Columbia พบว่าบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆนะคะที่มีการประชุมมากๆหรือว่ามากเกินเหตุเนี่ยจะทำให้พนักงานที่เข้าร่วมประชุมนะคะมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติถึง1เท่าตัวกันเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะก็คือพนักงานเพศชายที่มีอายุต่ำกว่า50ปีลงมารวมถึงพนักงานที่สูบบุหรี่ด้วยนะคะต้องระวังนะเขาบอกว่าการที่ทำให้พนักงานที่ประชุมเยอะๆมากๆเกินเหตุเนี่ยเกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจเนี่ยเนื่องจากว่ามีความเครียดสะสมอย่างเช่นกำลังทำงานอื่นๆที่เขาค้างอยู่ใช่ไหมแล้วก็วีใกล้เดดไลน์แล้วต้องรีบทำอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็ถูกเรียกมาประชุม ก็จะทำให้เกิดความกังวลระหว่างที่ประชุมเนี่ยก็อาจจะนึกถึงกังวลถึงงานที่ตนกำลังทำอยู่นะคะและนอกจากนี้ถ้าผู้ที่นำการประชุมเนี่ยพูดจายืดเยื้อไม่มีบทสรุปมีการเอาชักแม่น้ำทั้ง5มาพูดเนี่ยพนักงานในห้องก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็จิตใจไม่เป็นสุขกระสับกระส่ายนะคะแบบเมื่อไหร่จะจบสักทีแบบนี้ทำให้เกิดความเครียดสะสมและเป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจในที่สุดนะคะแล้วในผลการวิจัยเนี้ยก็มีการสรุปเพิ่มเติมด้วยนะคะว่านอกจากการประชุมที่ยืดเยื้อการทำงานที่อยู่ในที่ที่มีเสียงอึกกระทึกเนี่ยก็ทำให้พนักงานมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าที่จะทำงานในที่ที่มีความสงบด้วยนะหมดในเรื่องของการประชุมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะเรื่องสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องจากต่างประเทศเช่นกันแต่ว่าเรื่องนี้มีบ้านเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะลองฟังกันดูนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดอันดับเทศกาลแปลกประหลาดที่สุดของโลก10เทศกาลจากเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ามีเทศกาลหนึ่งของคนไทยติดอันดับ1ใน10ด้วยตอนนี้ลองเดาไว้ในใจก่อนนะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานเมื่อต้นเดือนตุลาคมเนี้ยว่ามีการจัดอันดับเทศกาลแปลกประหลาดที่สุดของโลก10เทศกาลโดยเว็บไซต์ของarchmen.com นะคะ archmen.com ของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเทศกาลหนึ่งของคนไทยซึ่งก็คือสงกรานต์นั่นเองเทศกาลสงกรานต์นะคะติดอันดับ1ใน10ก็คืออันดับที่7ของโลกซึ่งในรายงานเนี้ยเขาได้เขียนรายละเอียดของเทศกาลสงกรานต์ไว้ว่าจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายนและแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาที่ที่ประเทศไทยเนี่ยมากเป็นแสนคนเลยเพื่อเล่นยิงปืนฉีดน้ำใส่กันขว้างปากันด้วยลูกโป่งบรรจุน้ำและใช้สีสันต่างๆสาดรถใส่กันอย่างสนุกสนานอันนี้เป็นมุมมองของผู้เขียนเว็บไซต์เนี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าได้มาเรียนรู้ประเพณีนี้จริงๆเนี่ยจะทราบว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่มาเล่นสนุกสนานเพียงอย่างเดียวนะคะเทศกาลเนี้ยมีที่มาโดยมีแนวคิดที่จะใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการคลายความร้อนเพราะว่าทุกคนก็ทราบกันดีเดือนเมษายนนี่จะเป็นเดือนที่ร้อนมากๆในประเทศไทยใช่ไหมคะก็เลยมีการจัดเทศกาลนี้ขึ้นแล้วก็นอกจากมีการสาดน้ำกันแล้วเนี่ยก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ตนเองในวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้วก็จะมีการทำบุญตักบาตรการทำบังสุกุลควบคู่กันไปด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องเนี้ยคนฝรั่งเขาไม่เห็นไงเขามาประเทศไทยเขาก็จะเห็นแต่มีการฉีดน้ำกันสาดน้ำกันแล้วก็ปาลูกโป่งใส่กันนะคะใครที่มีเพื่อนชาวต่างชาติมาเที่ยวเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะว่าจริงๆแล้วมีอย่างอื่นมากกว่าการสาดน้ำด้วยนะคะอ่ะในตอนนี้นะคะลองมาดูอีก9เทศกาลที่เหลือนะว่ามีอะไรกันบ้างเทศกาลที่ได้รับการยอมรับว่าแปลกที่สุดในโลกอันดับที่1นะคะก็คือเทศกาลขว้างปาผลมะเขือเทศสุกในสเปนหรือเรียกว่าลาโตมาติน่านะคะจะจัดทุกเดือนสิงหาของทุกปีเขาบอกว่าในวันที่มีเทศกาลนี้นะคะจะมีรถบรรทุกเนี่ยบรรทุกมะเขือเทศสุกมาเต็มคันรถเลยนะประมาณ 90,000 ปอนด์แล้วก็เทลงไปบนถนนเพื่อให้เป็นมะเขือเทศที่ใครที่มาแถวนั้นเนี่ยสามารถใช้เป็นอาวุธขว้างปากันได้นานกว่า1ชั่วโมงกันเลยนะคะนี่ก็อันดับ1อันดับที่2เป็นเทศกาล Cooper's Hill หรือว่าเทศกาลกลิ้งก้อนเนยแข็งลงเนินเขาระยะทางกว่า30หลานะคะอันนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะคะเทศกาลที่3เป็นเทศกาลกบ เขาบอกว่าจะมีการแข่งกินกบนะที่รัฐลุยเซียนานะแล้วก็อันดับที่4นะคะจะเป็นเทศกาลในโปรตุเกสเรียกว่าเทศกาลเซาโยอัวนะเป็นเทศกาลที่มีชีวิตชีวามากเขาบอกว่าเป็นเทศกาลที่คนเอาค้อนพลาสติกนะทุบศีรษะคนที่เราชอบคนเพศตรงข้ามเนี่ยที่เราชอบเขาก็ทุบกันอย่างเงี้ยเป็นเทศกาลหนึ่งของเขาอันดับที่5นะคะเป็นเทศกาลโกนขนแกะทองคำหลายท่านคงจะเดาได้ว่าเกิดขึ้นที่ไหนแกะเยอะๆนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์อันนี้จะจัดทุกเดือนมีนาคมนะอันดับที่6จะเป็นเทศกาลกวางครองเมืองอันนี้เอามาแปลเป็นไทยนะคะเทศกาลกวางครองเมืองในอลาสก้าอันนี้จะจัดขึ้นเดือนกรกฎาคมอันดับต่อมาอันดับที่7ก็คือสงกรานต์ของไทยอันดับที่8เทศกาลปาผลส้มในอิตาลีนะคะอันดับที่9เป็นเทศกาลทาสีวัวในลักเซมเบิร์กนะแล้วก็อันดับสุดท้ายนะคะจะเป็นเทศกาลกระเทียมเทศกาลนี้จะจัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียจะมีทุกๆเดือนกรกฎาคมเช่นกันนะคะอันนี้ก็หมดไปแล้ว10อันดับของเทศกาลแปลกประหลาดที่สุดในโลกนะคะส่วนที่มาหรือว่ารายละเอียดต่างๆของเทศกาลแปลกเหล่านี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจเทศกาลไหนเป็นพิเศษก็ลองเซิร์ชดูทาง Google นะคะหาไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่สามารถเอามาเล่าได้ทุกเทศกาลเนื่องจากว่าเวลาของอุ้มเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดนะคะวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วนะคะอุ้มคิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยคงจะมีความสุขกับเรื่องราวน่าสนใจที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่นำมาฝากกันสำหรับวันนี้นะคะอุ้มขอขอบคุณข่าวจากทางไทยรัฐออนไลน์นะคะอุ้มขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะฝากติดตามฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากอุ้มกันต่อไปในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสนทนาหน้าไมค์นะคะดิฉันรัชนีเดอร์ซิงค่ะหรือว่ารัฐนะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมปทูหวังทองแจนค่ะ
ค่ะวันนี้จะมาพูดกันในเรื่องของอาชีพนะคะถ้าดูพูดถึงเรื่องอาชีพแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาชีพด้วยกันหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ในวันนี้หัวข้อของเรานั้นจะพูดถึงเรื่องอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันว่าอาชีพนี้อาจจะเสี่ยงอันตรายมากอาชีพนี้อาจจะเสี่ยงอันตรายน้อยแต่เรามาดูกันว่าในความคิดของคน2คนที่พูดอยู่ตรงนี้นะคะว่าอาชีพไหนบ้างที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายแจนว่าอาชีพไหนคะ
อาชีพแรกที่แจนนึกถึงเลยนะคะคืออาชีพชาวประมงค่ะ
ค่ะทำไมอะคะ
ในความคิดของแจนนะคะชาวประมงเนี่ยจะต้องเผชิญภัยทางสภาพภูมิอากาศหลากหลายอย่างในทางทะเลนะคะเช่นพายุฝนหรือคลื่นยักษ์ค่ะอีกทั้งยังมีภัยจากบุคคลที่ไม่ใช่เป็นภัยจากธรรมชาตินะคะเช่นภัยจากโจรสลัดที่เราได้ยินกันว่ามีโจรสลัดมาบุกขึ้นเรือเพื่อจะปล้นจับตัวประกันเรียกค่าไถ่ต่างๆนานาค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วเรื่องโจรสลัดบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะสมัยนี้ยังมีด้วยเหรอยังมีอยู่นะคะมีได้เห็นในตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าทางทีวีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ค่ะจริงค่ะ
ถ้าพูดถึงชาวประมงตรงนี้จากอาชีพตรงนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างซึ่งมีได้หลายคำเลยไหนแจนลองบอกได้ไหมคะ
ค่ะคำแรกเลยนะคะคืออาชีพชาวประมงภาษาอังกฤษคือ fisherman นะคะอันที่สองค่ะภัยที่เกิดกับชาวประมงได้ก็คือพายุนั่นก็คือ storm พายุ storm นะคะและภัยที่เป็นบุคคลก็คือโจรสลัดอาจจะใช้เรียกภาษาอังกฤษว่า pirates นี่ค่ะ
ค่ะพูดถึงคำศัพท์ตรงนี้แล้วก็เลยนึกถึง ิ่งของหรือว่าภาพยนตร์อะไรหลายอย่างนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะช่วยให้คุณผู้ฟังได้นะคะในเรื่องของการจำคำศัพท์อย่างเช่นถ้าพูดถึงคำว่า fisherman อย่างเงี้ยค่ะจะนึกถึงยาอมตะไคร้คอดีใช่ไหมคะ fisherman's friend
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะก็เห็นปุ๊บ fisherman ก็เลยตอนนั้นก็น่าจะแปลว่าชาวประมง
ใช่ค่ะ
และอย่างคำว่า pirates ก็เหมือนกันที่แปลว่าโจรสลัดก็จะมีภาพยนตร์ที่ค่อนข้างดังเหมือนกันนะคะที
่
น
ี่
ก็คือ Pirates of Caribbean
ใช่ค่ะ
คำว่า Pirates ตรงนี้เหมือนกันเลยนะคะใช่แปลว่าโจรสลัด
ค่ะ
ส่วนอีกคำนึงคือคำว่า Storm อันนี้ก็คือว่าถ้าใครเป็นแฟนหนังเรื่อง X-Men
ใช่ค่ะ
จะรู้เลยว่า Storm นี่คือจะเป็นตัวแสดงตัวหนึ่งในนั้นที่จะเป็นคนที่เรียกพายุ
ใช่ค่ะเป็นหนึ่งใน X-Men นะคะที่สามารถเรียกพายุฝนได
้ก็น่าจะเข้ากันเลยนะคะ
ใช่ค่ะชื่อ Storm เลยนั่น
แปลว่าพายุฝนเหมือนกัน
ค่ะแล้วสำหรับพี่รัฐล่ะคะคิดว่าอาชีพไหนที่ดูว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงคะ
ถ้าในความคิดของพี่นะคะพี่คิดว่าพนักงานดับเพลิง
เพราะอะไรคะ
เพราะว่าดูแล้วคือพนักงานดับเพลิงเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยหลายคนอาจจะมองแค่ว่าเอ๊ะเขาก็แค่ฉีดน้ำอยู่แค่ข้างนอกเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการจะมีพนักงานเหล่านี้ค่ะจะคือเข้าไปในสถานที่ที่เกิดเหตุก็จะเข้าไปช่วยเหลือคนในนั้นแล้วก็เข้าไปฉีดน้ำในนั้นซึ่งตรงนี้ก็คือเขาก็ต้องต่อสู้กับอะไรหลายอย่างนะคะทั้งกับไฟทั้งกับอาคารที่อาจจะโครงสร้างที่อาจจะตกหล่นลงมาโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันบางทีเราช่วยคนในนั้นออกมาได้แต่ตัวเขาเองกลับต้องมาเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส
จริงค่ะเราสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะจากเหตุการณ์ World Trade Center นะคะที่มีเหตุการณ์เครื่องบิน2ลำนะคะพุ่งชนตึก World Trade Center แล้วทำให้เกิดไฟลุกไหม้
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีการนำไฟเตอร์หรือพวกนักดับเพลิงผจญเพลิงเนี่ยนะคะเข้าไปช่วยเหลือคนในอาคารแล้วก็ดับไฟแต่ผลปรากฏว่าตึกกลับถล่มลงมาและทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของนักดับเพลิงไปหลากหลายคนมากเลย
ใช่ค่ะถ้าตะกี้ได้ยินนะคะแจนจะพูดคำว่า firefighter ขึ้นมาตอนนี้ก็คือจะแปลว่าพนักงานดับเพลิงนะคะนอกจากคำว่า firefighter แล้วก็จะมีคำที่คนจะใช้เหมือนกันก็คือคำว่า firemanนะคะ fireman ตรงนี้คือแปลว่าพนักงานดับเพลิงเหมือนกันแต่ว่าถามว่าใช้แทนกันได้ไหมเลยไหมใช้แทนกันได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะมีนิดนึงถ้าเป็นการระบุถึงเพศ fireman จะหมายถึงเพศชายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าใช้คำว่า firefighter ปุ๊บจะใช้ได้ทั้งชายและหญิงนั่นเอง
ค่ะ
นะคะมาดูจากคำศัพท์ตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นคำมาจากคำสองคำรวมกัน fire ก็คือไฟ
ค่ะ
นะคะ fighter ก็คือจะหมายถึงนักสู
้
ก็ทำให้เราเห็นนะคะพนักงานดับเพลิงก็คือนักต่อสู้กับไฟนั่นเอง firefighter นะคะนอกจากตรงนี้แล้วจะมีคำศัพท์ที่หมายถึงพังถล่มลงมาก็คือคำว่า collapse นะคะจะแปลว่าพังลงมานั่นเองนะคะอีกอันนึงก็คือพนักงานดับเพลิงก็อย่างที่ว่ากันไปว่าหน้าที่ของเขาคือเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในให้รอดชีวิตใช่ไหมคะจะใช้คำว่า rescue นะคะ rescue ก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดจากภัยอันตรายต่างๆนั่นเอง
ค่ะพอแจนได้ยินคำว่า rescue แล้วทำให้แจนนึกถึงอีกอาชีพหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวนะในทุกสำนักตอนนี้เลยนะคะคืออาชีพหน่วยกู้ภัยคือคำว่า rescue team นะคะซึ่งในความคิดของแจนเนี่ยนะคะ rescue team หน่วยกู้ภัยนี้มีความเสี่ยงมากเพราะว่าไม่ว่าจะมีอุบัติเหตุใดๆก็ตามที่อันตรายหรือมีภัยธรรมชาติร้ายแรงเนี่ยจะต้องส่งหน่วยกู้ภัยเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือทันที
ใช่
ดังเหตุการณ์ที่ผ่านมาคือเรื่องเหตุการณ์เหมืองถล่มในประเทศชิลีนะคะ
อ๋อค่ะ
ซึ่งมีคนงาน33คนติดอยู่ใต้เหมืองลึกลงไปถึง700เมตรนะคะหน่วยกู้ภัยก็ถูกส่งลงไปข้างล่างเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมคนงานก่อนที่จะดึงขึ้นมาส่งตัวขึ้นมานะคะระหว่างการกู้ภัยเนี่ยก็มีการกลัวกันว่าจะเกิดการถล่
ม
ของเมืองอีกในเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงภัยมากค่ะ
แล้วผลสรุปสุดท้ายนี่คือเขาสามารถช่วยได้ไหมคะ
ใช่ค่ะสรุปแล้วเนี่ยก็ได้เพิ่งมาไม่นานนี้เองนะคะก็คือเพิ่งช่วยเหลือได้ทั้ง33คนเรียบร้อย
โชคดีนะคะเนี่ยคือถ้าตรงนี้ก็ดูแล้วทำให้เห็นว่า rescue team ก็คือพนักงานหน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยนะคะก็มีความเสี่ยงพอๆกันกับคนทำเมืองเลยนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงที่เสี่ยงได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะคะถ้าพูดถึงคนทำเมืองแล้วในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า miner นะคะก็บางทีการที่เขาทำเมืองนี่ดูอาจจะเป็นอาชีพที่ดูแล้วอาจจะไม่เสี่ยงภัยอันตรายมากนะแต่ถ้าเกิดมีการถล่มขึ้นมาเนี่ย เขาอาจจะต้องติดอยู่ในนั้นโดยที่ไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้เลยหรืออาจจะต้องเสียชีวิตกระทันหันเลยก็ได้
ใช่ค่ะอย่างเหตุการณ์ในชิลีนี้คือโชคดีว่าคนงานเนี่ยได้รับการช่วยเหลือทุกคนแต่ในเหตุการณ์บางแห่งก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทัน
ถือว่าเขาโชคดีมากเลยนะคะติดอยู่ในนั้น700เมตรลึกลงไป
ใช่ค่ะแล้วก็อยู่เดือนกว่าถึงเกือบ2เดือนเลยทีเดียว
ก็ต้องขอขอบคุณทั้งฝ่ายหน่วยกู้ภัยนั้นด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือกับบุคคลเหล่านั้น
ค่ะถือว่าเป็นการใช่ค่ะถือว่าเป็นความร่วมมือของระดับนานาชาติหลายประเทศร่วมมือกันเลยนะคะ
ใช่ค่ะมาดูกันอีกอันหนึ่งจะว่าไงคะ
อีกอาชีพหนึ่งที่เพิ่งคิดได้ตอนนี้เลยนะคะคืออาชีพคนงานก่อสร้างค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า construction laborerconstruction labor คำว่า labor เนี่ยนะคะหมายถึงคนงานคนงานที่มักจะทำงานด้านแรงงานเขาจะเรียกว่า laborer นะคะส่วน construction หมายถึงการก่อสร้างรวมการ construction labor ก็คือคนงานก่อสร้างนั่นเองค่ะอาชีพนี้นี่ดูอันตรายเพราะว่าสามารถเกิดเหตุการณ์ของจากที่สูงหล่นใส่ศีรษะได้ตลอดเวลาเราจะสามารถเห็นได้เลยนะคะว่าคนงานเนี่ยที่ทำงานอยู่ในเขตก่อสร้างมักจะสวมใส่หมวกคล้ายๆหมวกนิรภัยสีเหลืองๆแต่บางที่อาจจะเป็นสีอื่นๆก็ได้ภาษาอังกฤษจะสามารถเรียกได้ว่า safety helmet safety helmet คำว่า helmet คือหมวกเนี่ยหมวกเนี่ยอาจจะหมายถึงหมวกกันน็อกที่ใช้ตอนที่เราขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ถ้าเราใช้คำว่า safety ที่แปลว่าความปลอดภัยเข้าไปเป็น safety helmet เราอาจจะหมายถึงหมวกนิรภัยที่ใช้คนงานใช้ในสถานที่ก่อสร้าง
ที่เราเห็นกันที่เขาใส่อาจจะมีสีเหลืองหรือว่าสีส้มอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่เลยค่ะ
ค่ะนอกจากนี้แล้วการทำงานคนงานก่อสร้างนี่ไม่ได้เสี่ยงภัยเพียงแค่จากของหล่นจากที่สูงเพียงอย่างเดียวบางทีเนี่ยการที่ใช้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องจักรก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันในการที่อาจจะเกิดเครื่องจักรชำรุดหรือว่าเท่าที่เราได้เห็นข่าวบ่อยๆเนี่ยพนักงานก่อสร้างคนงานก่อสร้างเนี่ยค่ะก็จะทำไมก็จะต้องแบบว่ามีการขึ้นไปทำงานบนที่สูงโดยการนั่งร้านขึ้นไปแล้วก็หลายครั้งที่เราได้เห็นข่าวว่านั่งร้านนี่ตกลงมา
ใช่ค่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งความปลอดภัยอาจจะไม่พอหรือไม่ก็อาจจะด้วยสภาพอากาศก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นด้วยความประมาทด้วยได้เหมือนกันถ้าตรงนี้พูดถึงการนั่งร้านเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า scaffold นะคะคือหมายถึงการนั่งร้านนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดูแล้วก็หลายอาชีพเหล่านี้ก็เสี่ยงกันค่อนข้างมากเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่เท่านี้นะคะยังมีอีกหลายอาชีพด้วยกันที่ว่าเสี่ยงภัยอันตรายเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอาชีพอะไรอีกบ้างแต่ก่อนที่จะจบกันไปในวันนี้เรามาทวนคำศัพท์หน่อยดีไหมคะ
ดีเลยค่ะ
วันนี้เราได้พูดถึงคำศัพท์อะไรไปบ้างลองมาดูที่อาชีพก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เราพูดถึงอาชีพอะไรบ้าง
อาชีพแรกที่เราพูดถึงวันนี้คืออาชีพชาวประมงนะคะคือ fisherman
ค่ะ
fisherman นะคะและก็ภัยอันตรายที่เกิดจากอาชีพชาวประมงก็คือ storm ซึ่งก็คือพายุ
ค่ะ
นะคะแล้วก็ pirates ที่แปลว่าโจรสลัดนะคะ
ใช่ค่ะส่วนอาชีพอันที่สองที่พูดถึงนะคะก็คือ firefighter or fireman นะคะหรือว่าอีกคำหนึ่งที่เราใช้คือ fireman นั่นเองนะคะนอกจากนี้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานดับเพลิงนี่ก็จะมีคำว่า fire คือไฟนะคะ collapseพังหรือถล่มลงมา
ค่ะ
แล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ rescue
ใช่ค่ะซึ่งนำมาสู่อาชีพที่3ที่อันตรายนั่นก็คือ rescue team หรือหน่วยกู้ภัยนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะ
หน่วยกู้ภัยอันนี
้ที่เขาได้เข้าไปช่วยเหลือคนทำเหมือง
ถูกต้องค่ะ
นะคะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งก็คือ miner นะคะแล้วสุดท้ายที่พูดถึงก็คืออาชีพ
construction labor หรือคนงานก่อสร้างนั่นเองค่ะ
ค่ะคนงานก่อสร้างนี่ก็ต้องใส่ safety helmet
ถูกต้องค่ะ
นะคะก็คือหมวกนิรภัยนั่นเองได้ไหม
ป้องกันถูกต้องได้เลยค่ะ
น่าจะได้นะคะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้ว
ค่ะคือป้องกันสิ่งของเล็กๆน้อยๆลงมาบนศีรษะของเรา
ใช่ค่ะ
เ
ป็นคำสุดท้ายคือคำว่า scaffold ที่แปลว่านั่งร้านนะคะ
ค่ะ
แล้วยังไงคราวหน้าเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะ
ได้เลยค่ะ
ค่ะไว้เจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพื้นตนเองนะคะคณะศิลปศาสตร์ในคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเทคนิคการอ่านและความสำคัญของการอ่านนะคะในฐานะที่การอ่านจะถูกจัดเป็นวาระแห่งชาตินะคะเกี่ยวเนื่องกันนะคะเนื่องจากตอนนี้จะได้ทราบข่าวที่อัปเดตเกี่ยวกับด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็คือข่าวที่กระทรวงศึกษาธิการจะวางแผนประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นะคะในการเรียนการสอนในรายละเอียดของข่าวเนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากคมชัดลึกนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ตุลาคมนี้เองนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะคะได้เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยวางแผนจะประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ในการเรียนการสอนนะคะโดยก็ได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะส่วนสาเหตุที่ทำไมเราจะต้องมาให้ความสนใจกับภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาที่2เนี่ยทางกระทรวงศึกษาได้ให้เหตุผลนะคะซึ่งเราเองเนี่ยก็คงจะต้องให้ความสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องช่วยกันปลูกฝังลูกหลานของเรานะคะเป้าหมายเนี่ยก็คือเพื่อการพัฒนานะคะสร้างพลเมืองที่เก่งดีแล้วก็มีความสุขนะคะและก็ที่สำคัญเนี่ยจะต้องไปสามารถแข่งขันกับโลกและสังคมโดยเฉพาะสังคมของอาเซียนด้วยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีประโยชน์กับคนไทยเราจะต้องสามารถสื่อสารกับสังคมโลกได้นะคะทีนี้ในเรื่องของความจำเป็นเนี่ยแผนที่ว่าจะประกาศนะคะกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันนะคะซึ่งแน่นอนนะคะจะมีการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษโดยเน้นการมีครูชาวต่างประเทศนะคะเข้ามาช่วยกันพัฒนาในโรงเรียนด้วยนะคะโดยเฉพาะในโรงเรียนของรัฐบาลนะคะแล้วก็มีการพูดถึงโรงเรียนที่จะเข้าโครงการที่พัฒนาสู่มาตรฐานสากล นะคะจำนวน500โรงซึ่งก็เรียกว่า World Class School นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปว่าWorld Class School เนี่ยจะเป็นที่ไหนและอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจในเรื่องของการประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวเนื่องกับการที่เราจะต้องมามองกันแล้วค่ะว่าถ้าเราจะพัฒนาบุตรหลานของเราเนี่ยให้มีความสามารถนะคะเราคงจะพึ่งโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมามองว่าเราจะทำอย่างใดได้นะคะในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาด้วยตัวของเราเองในฐานะผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์นะคะที่ช่วยกันหล่อหลอมเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยจะนำเสนอเทคนิคนะคะที่เกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษเทคนิคหนึ่งนะคะซึ่งท่านผู้ฟังที่อยู่ในวัยประมาณวัยเดียวกันนะคะประมาณ40อัพขึ้นไปนะคะ40ขึ้นไปก็อาจจะคุ้นเคยกับวิธีนี้มากๆนะคะซึ่งก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า dictation นะคะหรือภาษาไทยก็คือการเขียนตามคำบอกนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ล้าสมัยนะคะแม้แต่ครูผู้สอนบางคนที่ไม่ผ่านวิธีการฝึกฝนเทคนิค dictation มาเนี่ยก็อาจจะนึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรนะคะdictation เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการพูดถึงนะคะหลายแนวทางบางคนก็บอกว่ามีประโยชน์บางคนก็บอกว่ามันดูจะโบราณนะคะทีนี้เราฐานะผู้ปกครองเนี่ยนะคะอาจจะช่วยกันดูว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้กับลูกหลานของเราได้อย่างไรนะคะซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเพราะว่า dictation เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถประยุกต์เข้ากับเด็กเล็กและเด็กใหญ่นะคะการที่บอกว่าการอ่านตามคำบอกก็หมายความว่าเราอ่านคำภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเขียนตามคำบอกของเราทีนี้การเขียนเนี่ยตามคำบอกจะมีตั้งหลายระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่เป็นระดับคำนะคะอาจจะเป็นเขียนคำศัพท์นี่แหละค่ะนะคะเป็นระดับคำนะคะสองอาจจะเขียนเป็นระดับประโยคนะคะเมื่อน้องๆได้เรียนประโยคภาษาอังกฤษมาแล้วเนี่ยเราก็บอกให้น้องๆฝึกเขียนตามนะคะก็คือจะเป็นการเขียนตามประโยคนะคะอาจจะเขียนเป็นระดับย่อหน้านะคะก็จะมีพัฒนาการขึ้นมาจากการเอาประโยคหลายๆประโยคมารวมกันแต่ต้องมีความเชื่อมโยงในย่อหน้านะคะอันนี้จะเป็นระดับที่พัฒนาขึ้นมาอีกนะคะทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงกันในรายละเอียดของการฝึกเขียนนะคะทั้ง3ระดับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือท่านผู้ปกครองทั้งหลายนะคะก็สามารถที่จะทำได้โดยพิจารณาดูว่าน้องๆเนี่ยภาษาเขาอยู่ที่ไหนถ้าเขายังไม่ค่อยเก่งเราอาจจะฝึกเริ่มที่ระดับคำนะคะแล้วก็เป็นเริ่มระดับประโยค
ถึงจะไปที่ระดับย่อหน้าซึ่งย่อหน้าเนี่ยนะคะอาจจะเลือกเนื้อหานิดนึงว่าเป็นเนื้อหาที่สนุกสนานเช่นนิทานนะคะถ้าเราเอานิทานมาประยุกต์นะคะออกเสียงและให้น้องเขียนตามเนี่ยนะคะเริ่มจากเรื่องสั้นๆก่อนนะคะน้องๆก็จะมีความสนุกไปด้วยนะคะถ้าถามว่าการฝึกอ่านตามคำบอกเนี่ยเราจะทำเองได้ไหมนะคะเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะในโรงเรียนบางทีเราอาจจะไม่มีความมั่นใจจริงๆอยากจะให้วิธีการนะคะแล้วก็แนวทางในการที่จะนำไปใช้ได้เองนะคะคือถ้าเรายังไม่เชี่ยวชาญพอที่จะอ่านออกเสียงให้ถูกต้องใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อาจจะฟังประโยคนะคะคำประโยคหรือว่าย่อหน้าที่ต้องการที่จะอ่านให้น้องฟังเนี่ยจากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งต่างๆที่มีสื่อทางด้านการฟังประกอบเพื่อที่จะได้ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะอันนั้นก็เป็นการที่เราจะทำได้ด้วยตัวเองระดับหนึ่งนะคะอาจจะฝึกอ่านตามหลายๆรอบก่อนใช่ไหมคะพอเราชำนาญแล้วเราก็อ่านโดยใช้ความเร็วในการอ่านที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของน้องๆนะคะคือถ้าเราใช้สื่อตรงๆเลยเนี่ยบางทีระดับความเร็วเนี่ยจะเร็วน้องๆก็จะฟังไม่ทันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นการอ่านโดยตัวเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดนะคะเป็นช่วงเพื่อให้น้องเขาสามารถที่จะเขียนตามทันนะคะแต่ถ้าเกิดเขาชำนาญแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้สื่อตัวจริงนะคะให้ฟังสำทับอีกครั้งหนึ่งและลองเขียนนะคะด้วยความเร็วมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะคะคราวนี้ถามว่าเราทำแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะในการที่จะใช้เทคนิคของการดิกเทชันเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็มีผู้รู้นะคะทั้งหลายก็ได้เขียนสรุปนะคะเขียนสรุปเอาไว้ว่าดิกเทชันเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือเรื่องของไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเขียนเป็นคำนะคะสิ่งที่เราจะเน้นได้นะคะก็คือเรื่องของคำเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะยังพอจะนึกออกใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษจะมีคำศัพท์เอกพจน์ก็คือคำที่มีหนึ่งอย่างนะคะอย่างเช่นเราพูดถึงรถใช่ไหมคะ car ก็คือรถคันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงพหูพจน์นะคะรถหลายคันเราก็จะเติม s ใช่ไหมคะก็เป็น cars ทีนี้ถ้าเรานำวิธีการดิกเทชันเนี่ยไปใช้กับน้องๆเนี่ยเวลาที่เราออกเสียงคำที่เป็นเอกพจน์นะคะน้องก็จะต้องฟังว่ามันเป็นคำเอกพจน์นะไม่มีเสียง s ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคำไหนที่เลือกมาเป็นคำผูกพจน์เติม s นะคะเติมหรือเติม es ในบางกรณีเนี่ยน้องก็จะต้องเขียนคำนั้นลงไปในรูปแบบของคำผูกพจน์ด้วยนะคะซึ่งจะเห็นว่าการรับฟังของน้องเนี่ยนะคะมันจะได้ประโยชน์ในเรื่องของความละเอียดละออนะคะในเรื่องของไวยากรณ์ไปในพร้อมๆกันนอกจากเสียงเอกพจน์พหูพจน์แล้วนะคะ dictation ในระดับคำเนี่ยนะคะก็สามารถจะช่วยฝึกเรื่องของกริยานะช่องที่2ช่องที่3เวลาที่น้องๆฝึกหัดนะคะผันกริยา3ช่องเนี่ยปัญหาของเด็กๆที่เรามักจะพบก็คือน้องเขาจะอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะมันก็เกี่ยวกับการฟังด้วยนะคะทีนี้ถ้าเราออกเสียงให้เขาดูก่อนว่าตัวนี้คือกริยาช่องที่2เติม d หรือเติม ed ใช่ไหมคะออกเสียงอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรานำมาประยุกต์ตอนที่เราดิกเทชันแล้วเนี่ยน้องๆก็จะให้ความสนใจนะคะในการฟังว่าคำนี้เนี่ยเป็น past tense เป็นกริยาช่องที่2นะเขาเติม d หรือเติม ed นะคะซึ่งเราก็จะได้ประโยชน์อย่างมากในระดับคำนะคะแม้จะเป็นระดับคำก็เห็นชัดเจนนะคะในเรื่องของไวยากรณ์นี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของประโยคนะคะสิ่งที่จะเห็นเพิ่มมากขึ้นนอกจากเรื่องของการเติมเสียงท้ายคำนะคะ s e s d หรือ e d นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างประโยคนะคะสิ่งที่มีบทบาทมากก็คือเรื่องของกริยาในประโยคยกตัวอย่างนะคะเช่นเราบอกว่าThere is นะคะ There is many students in this room นะคะ There is อันนี้เราใช้คำว่า is ใช่ไหมคะเวลาที่น้องเขาฟังเนี่ยเขาจะต้องฟังเสียง is เนี่ยมันคืออะไรมันคือกริยาที่เป็นเอกพจ นะคะก็จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามความสอดคล้องของประธานนะคะในประโยคคือนอกจากจะฟังแล้วนะคะก็จะต้องคิดตามด้วยทีนี้เราอาจจะต้องมีเทคนิคนิดนึงว่าเวลาเราอ่านออกเสียงให้น้องฟังเนี่ยควรจะซ้ำหลายๆรอบนะคะอย่างน้อย2หรือ3รอบเพราะว่าผู้ขณะที่น้องเขียนเนี่ยน้องจะต้องใช้เวลาในการคิดและก็จดตามไปด้วยนะคะก็เว้นช่วงให้น้องนานหน่อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เขียนนะคะแล้วก็คิดไปขณะเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงในระดับย่อหน้านะคะมากกว่าระดับประโยคก็คือจะมีเรื่องของการเชื่อมโยงนะคะบางครั้งถ้าเราอ่านนะคะเป็นประโยคไปเรื่อยๆเนี่ยน้องก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องอะไรกันนะคุณพ่อคุณแม่กำลังจะอ่านเรื่องอะไรแต่ถ้าเราอาจจะปรับนิดนึงนะคะเราสรุปให้น้องฟังคร่าวๆก่อนว่าเรื่องที่จะอ่านและให้น้องลองเขียนตามคำบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะมันมีตัวละครหรือว่ามันมีสิ่งที่จะพูดถึงมันเป็นด้านอะไรบ้างนะคะให้น้องเขารู้เขาก็จะได้ความคิดคร่าวๆนะคะเวลาที่เขาเขียนดิกเทชันนะคะเช่นถ้าเป็นนิทานก็คงจะบอกน้องว่าในเรื่องนี้นะเราจะเป็นนิทานเกี่ยวกับหนูน้อยหมกแดงมีตัวละครสำคัญนะคะอยู่3ตัวนะคะที่หนูจะได้ยินนะคะอาจจะลองเพิ่มเทคนิคการถามคำถามไปก็ได้ว่าหนูนึกออกไหมนะคะว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะคะเช่นสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมคะคุณยายนะคะแล้วก็ตัวหนูน้อยหมกแดงคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นความหลากหลายของความยากเนี่ยนะคะเราจะต้องมาว่าถ้าเด็กเล็กๆมากเราอาจจะออกเสียงให้ฟังสักหนึ่งรอบก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าคำที่ได้ฟังเนี่ยอุ๊ฟนะคะมาป่าเนี่ยนะคะมันออกเสียงอย่างนี้มันเป็นคำอย่างนี้เวลาดิกเทชันเขาจะตั้งใจฟังนะคะประโยชน์ของดิกเทชันเนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านไวยากรณ์อย่างเดียวนะคะสิ่งที่เราอาจจะประยุกต์เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็สมัยที่เรียนก็ไม่ได้มีโอกาสทำนะคะเพราะว่าคุณครูจะดิกเทชให้แต่เราไม่มีโอกาสที่จะดิกเทชคนอื่นนะคะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าน้องๆคุ้นเคยกับวิธีการแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะปรับบทบาทให้น้องเป็นคนอ่านออกเสียงนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนเขียนบ้างก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าน้องจะได้อะไรนะคะสิ่งที่จะเห็นชัดเจนก็คือถ้าน้องอ่านเนี่ยเราจะรู้เลยว่าน้องอ่านคำนี้ได้ไหมนะคะหรือน้องมีความเข้าใจเรื่องที่จะอ่านดีพอหรือยังซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะได้ในมุมที่กลับกันนะคะปกติแล้วเขาถ้าเราอ่านน้องจะเป็นคนฟังใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องจะต้องอ่านเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าจะอ่านยังไงนะคะแล้วก็เราอาจจะไม่ต้องถึงกับเอาจริงเอาจังเข้มงวดว่าจะต้องให้น้องอ่านถูกทุกตัวนะคะเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นเพิ่มแรงกดดันมากเกินไปนะคะก็คิดว่าในการที่เราจะประยุกต์วิธีการเหล่านี้เนี่ยนะคะไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้น้องด้วยกันด้วยตัวเองที่บ้านนะคะก็น่าจะเป็นการดีเพราะว่ามันก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนการเรียนของน้องในที่โรงเรียนแล้วก็ในอนาคตอย่างที่กล่าวไว้นะคะถ้าเกิดแผนของการพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆเนี่ยเราก็คงจะพร้อมแล้วที่จะรับมือกับแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันคิดว่าท่านผู้ปกครองนะคะหรือท่านที่สนใจภาษาอังกฤษหรือได้มีโอกาสที่จะดูแลน้องๆนะคะก็คงจะได้รับประโยชน์จากเทคนิคของเรื่องการเขียนตามคำบอกหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า dictation พอสมควรนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ